Hyvät kuulijat, kuulette. Kortus. Saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Minu vanaema Liivia oli üks hullemaid Klaudiuste soo esindajaid. Ta võinuks väga hästi olla tolle Klaudia taaskehastus, kes oli Klaudius ilusa õde ja keda võeti vastutusele riigivastase kuriteo pärast. Kuna kord, kui tema kandetool tänaval kinni peeti, oli ta hakanud rahvast sõimama. Oh, oleks mu vend veel elus. Tema teadis, kuidas rahvarämpsu laiali ajada. Tema tarvitas piitsa. Kui üks rahvakaitsjatest tema ette ilmus ja vihaselt nõudis, et käratseja vaikiks, ja viimasele meenutas, et ta vend pühaduse rüvetuse tõttu Rooma laevastiku kaotas, nähvas Klaudia. Sellepärast ma just tahaksingi teda veel elavana näha. Ta võiks kaotada veel ühe laevastiku ja veel ühe. Ja seega jumalate abil seda jätiste karja natuke vähendada. Ning lisas, sina oled rahva huvide kaitsja, nagu näen, ja su isik on puutumatu, aga ära unusta, et meie, Klaudiuste sugu, on ennegi kolkinud teiesuguseid kaitsijaid ja olgu neetud see sinu puutumatus. Täpselt samuti kõneles mu vanaema Liivia tollajal Rooma rahvast. Kaltsakad ja orjad. Vabariik on alati olnud puru silma ajamine. Roomal on jälle hädasti tarvis kuningat. Vähemalt nõnda ütles ta mu vanaisale, visalt seletades, et Marcus Antonius, Augustus, õigemini Octavianus ja Lepidus, rikast kuid loid senaator, tookordsed Rooma riigi valitsejad lähevad omavahel peagi riidu ja et siis, kui vanaisa oskab asju õigesti ajada, võib ta pontifeksi ametiau ja õiglase mehe reputatsiooni kasutades, aga kõik parteid pidasid mu vanaisa ausaks inimeseks, ise kuningaks saada. Vanaisa vastas selle peale kindlalt, et kui vanaema niisuguseid jutte ei jäta, laseb ta abielu lahutada. Vana-Rooma abielu tavade kohaselt võis mees naise ära ajada avalikku seletust andmata. Tuli vaid kaasavarad tagastada, lapsed aga jäid harilikult isale. Seerel jäi vanaema vait, teeskles sõnakuulmist, kuid armastus vanaisa vastu oli nüüdsest peale surnud. Vanaisa teadmata asus vanaema sedamaid Augustust võrgutama. Nii kirjutab Robert Graves oma tuntumas teoses Mina Claudius, mis räägib Rooma vabariigist ja raamatu nimikangelane valitsevasse dünastiasse kuuluv Claudius, keda kogu suguvõsa pidas ohutuks hullikeseks, võib-olla just tänu sellele, et teda tõsiselt ei võetud, suutis jääda ellu pideva võimuvõitluse, paleeintriigide, salamõrvade ja laushulluse sasipuntras, mida Graves oma teoses värvikalt kirjeldab. Elage leppides vähesega, eelistage elegantsi luksusele ja maitsekust moele. Olge pigem väärikad kui lugupeetud ja pigem jõukad kui rikkad. Õppige kõvasti, mõelge vaikselt, rääkige tasa, toimige ausalt. Kuulake avali südamega tähti ja linde, väikesi lapsi ja mõttetarku. Nii on öelnud William Ellery Channing. Tere tulemast ja kuuleja taas Nõmme Raadio eetris Luusime ringi. Saatejuht ja autor nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega stuudios Anita Arst, kes on ametilt preivakunstnik, kujundaja oma büroo omanike juhataja, aga meie saatekülalina on ta täna rohkem sel põhjusel, et naiste organisatsiooni Ladies Circle Eesti endise presidendina on ta neid mõtteid, mida me siin saate sissejuhatuses kuulasime koos avamas, mõtisklemas, andmas oma hinnangut ja püüdmas koos vaadata seda elu mehelikust ja naiselikust läbi naise silmade ja koos otsime võib-olla õpetlikke mõtteid tuleviku tarbeks. Ka need William Ellery Channingu sõnad on Ladies Circle Eesti koduleheküljel motoks. Tere tulemast, Anita Arst.
Tere.
Ja sisse juhatuseks, kui nüüd neid kahte mõttekäiku, mida sisse juhatuseks kuulasime, kõrvutada, kas annavad need meile pildi kui kahest eri maailmast, mis omavahel võib-olla puutuvad kokku, aga vastandudes? Või on need ühe maailma kaks eri osa ja poolt, mis nii nagu inimeses ahnus ja hirm omavahel pidevalt võistlevad või võitlevad ja nüüd sõltub siis, kas inimese tarkusest, mõistusest, intellektuaalsusest seda reguleerida või kui seda jätku, et siis läheb nagu jumal juhatab ja peale jääb see, kes hetkel osavam, tugevam on.
Maailm on nüüd küll üks nii lai mõte, et ei mina seda ilmselt küll määratleda kuidagi moodi ei oska. Ma võin ainult arvata miskit, aga seda arvan ma küll, et maailm on tegelikult üks tervik ja üks lõputa asi ja üks ajatu asi ja mehelikus ja naiselikus on seal kui sellist kaks kindlalt püsivat duaalsust. Need on olemas. Need on olemas tegelikult siis naise ja mehe näol, ehk siis vormikujul. Aga. Ja mida tajuda võib-olla siis selles igapäevases elus või, sest sellest me ju kuidagi moodi eemale ei saa, et meil on siis kahte viisi mõtlemist. Mehelik joon mõtlemises ja naiselik joon mõtlemises. Ja tegelikult igapäevaselt me ju arvestame, toimime selle mingisuguse sisetunde käsul, mingisuguse sisemise tõuke jõulaga, Ja ei seletagi endale neid asju lahti, miks ma midagi nii teen või miks ma nii mõtlen või
me teeme nagu rutiinsed otsused, eks ole, me ei ja, teadvusta ja. Endale, miks me nii teeme, sest see on nagu automaatselt meile sisse kodeeritud või
ja,
harjunud.
Ja just. Ja võib-olla me hakkame mõtlema alles siis, kui, kui mingisugune probleem meil üle üldse enam olla ei lase või, või ennast nagu hommikul ja või 24 tundi päevas lihtsalt kogu aeg meelde tuletab. Aga millest ma veel aru olen saanud, kahju, et nii hilja, et jah, et nii nagu siis juttu oli, et see mehelik, et see maailm täna tegelikult on suures osas näiline või see nähtav osa on mehelik ja see on ikkagi mõistuse või mõistuslik maailm ja see on nagu tsivilisatsiooni arengule ja ma ei tea millele kõigele veel suunatud kogu aeg kuhugi edasi targemaks veel rohkem täpsemini asju lahti seletada, noh, ma ei tea, kuhu see ühel hetkel peaks küll jõudma, aga see olemise pool, see lihtsalt olemise pool, see tajumise pool ja see siis minu arvates see naiselik pool, see hoidev, see on jäänud kuhugi taha plaanile, et
Te tahate öelda, et kehtib selline mõistuslik seos, et mehed domineerivad ja selles mõttes on tasakaal täna hetkel maailmas paigast ära. Ma siin meenutan ühte tsitaati, psühholoogid armastavad öelda, et meeste naiste vahelises suhtes mehed vajavad seksi, naised romantikat. On see, mis seletab meile seda vahet või seda erinevust meestranaiste mõtte maailmas või midagi muud?
Kui ma nüüd siit praegu kohe otse niisuguse kiire vastuse püüan anda, siis jah, see erinevus, jah, paljuski on see nii, sellepärast, et mehed siis heelistavad oma kiires mõistuslikus maailmas seda kiiret joovastavat naudingut, seda hetke, mida siis just see seks pakubki. Aga naistele pakub just nimelt see niisugune olemine selles õhkkonnas ja selle läheduse tajumine ja selle teise energeetika tajumine, et vaat see just pakub seda rõõmu, et see üks kiire vuh, et see nagu ei...
No, protsess on tähtsam kui see...
Jah. Ma arvan, et see need kaks vastandit on sealt. Või see, ma olen aegalt mõelnud, et üks huvitav näide on, näiteks võtame köietõmbamise protsessi, et kui, noh, seal on ka nii, et keegi peab ju ära tõmbama ja mingisugune võitlus ja mingisugune edasiminek ja noh, et noh, kuhugi miski või mingisugune jõudude liikumine, ütleme nii. Ja siis minu jaoks on see naiselik ja mehelik maailm selles köie veos väga hästi näha, kogu aeg vaheldumisi ütleme, tõmba, ja hoia. Tõmba ja hoia. Ja vaat mehed on need, kes tegelikult selles maailmas on need tõmbajad ja peavadki olema mu meelest. Et selles ei ole mitte midagi, keegi peab omama initsiatiivi, keegi peab olema valmis väljakutseteks, kellelgi peab olema selline liikumise või noh niisugune energia, aga see naiste pool, naiselik pool minu jaoks on just nimelt see hoia, rahusta, no ühesõnaga see noh, kõik see niisugune alistumine ja leppimine ja kõik see on meil ka tegelikult laias laastus, me mõistame seda teisiti või me mõistame seda kaheti, et me võime seda pinnapealselt mõista, kui olgu täna sul on õigus, aga tegelikult on see leppimine ja alistumine ja andumised, need on kõik nagu teise tähenduslikud ja vaat see sama hoia, et see kuidagi nagu võtab selle väga hästi kokku, et tõmba ja hoia ja minu mõelest see maailm peabki niimoodi edasi minema, et siin need erinevused ja kõik see on loomulik, aga see kõik on nagu selle kaugema ja selle niisuguse hää ära olemise teenistuses, et üks teiseta mõtetus, olematus.
Kui me nüüd vaatame peale selle mõttemaailma ja võib-olla ka emotsionaalsus erinevate väljenduste meestele ja naistel, siis noh, näiteks lapse silmade läbi tema jaoks selgitub sugude erinevus esmalt eeskätt läbi väliste märkide. Mehed on pükstes, naised seelikutes, meestel on lühikesed juuksed, naistel pikad, võib-olla veel punutud patsi, naised kasutavad enne välja minekut kosmeetikat, mehed jooksevad, võttes viimasel hetkel, eks ole, joppe visates mütsi kuidagi pähe. Kas see, et maailmas tänapäeval toimub teatud, ma ütleks, lähenemine, kas see meid pigem nagu eksitab, või pole nendele välistel märkitel suuremat tähendust, et me lihtsalt peame nagu siis mõtlema, kuidas lastele edaspidi tulevikus selgitada sugude erinevust väliste märkide põhjal või õpivad nad ise selle mingit moodi ära, et on mingid teised mingisugused märgid, mida me ei ole lihtsalt osanud täna endale tähele panna.
Tagantpoolt ette pole tuldes, et mina arvan, et nad õpivad selle ise ära. Ja üks laps kuulab ja vaatab rohkem, just nimelt, et kuulab rohkem, teine laps vaatab rohkem, et see kõik, ma arvan, toimub iseenesest, et noh, ma ei arva, et väga palju peaks kedagi ninapidi kuhugi sisse pistma, et kõik me jõuame ühel hetkel teatud tulemuseni või teatud mõteteni või teatud äratundmiseni, aga selles välises või mehelikus ja naiselikus välises loos meenutan siin kohal muideks isa Filippi sõnu trialoogose paar nädalat tagasi olnud festivali loengu hetkedest, kus ta väga tähtsustas muideks rõiva loojate tööd ja ütles nii, et maailm on meie kodu, kodu on meie maailm ja rõivad on meie esimene ruum. Et see on nagu minu jaoks selline sild suhtlemisel välismaailmaga, suhtlemisel teiste inimestega, ükskõik, mis kõik väljas pole mind ennast siis noh, just parasegu on. Ja kuidagi seal see, noh, see on ju, see rõivastumine on, või no see on minu välimus siis ütleme nii, see pealaest elad allani, see on ikkagi see pilt, mille ma enesest tahan anda ümbritsevale maailmale ühtepidi ja teisipidi on see minu enese toetamine, et ma leian endale sellise väljenduse, et ma olen ise endaga rahul, ma toetan ise ennast sellega, no aala, hästi, hästi lihtne näide, aga et nendel päevadel, kui ma olen ikkagi väsinud, ma võib-olla, et vajan seda punast salli või punast tuule pulka ja ma vaatan peeglisse ja see lihtsalt annab mulle jõudu ja ma tulen selle hetke elusituatsiooniga paremini toime. Või see annab mul teistele inimestele end paremini selgeks teha. Või see lihtsalt näiteks jällegi sealt värvide valdkonnast, et kasutades hästi sõbralike ja pastelseid toone enda ümber, pääsevad teised mulle kergemini lähemale, avanevad kergemini. No näiteks ajakirjanik ei tohiks kunagi intervjuud küsima minna tulipunases kostüümis. Siis vastasistuja lihtsalt on seina taga ja kardab seda domineerivat küsijat ja nii on ja nii läheb.
Väga tänan. Juhite tähelepanu sellele, et ma olen suhteliselt
leebes.
Toonis. Aga ma tahtsin küsida seda jätkuks. Ma saan aru, et me siiski peame, eks ole, nendele välistele märkidele, mis läbi riietusega ka teiste elementide meist kõnelevad tähtsust omistama. Kas see, et maailmas on toimunud teatud
nihked... Jõuame tagasi ja küsimuse juurde, mis...
Ma näiteks tooksin näite selle kohta, et meeste maailmas anti hiljuti minu mõttes väga huvitav auhind metroseksuaalide keskel jalgpallimängija David Beckham, kes sai selle eest, et tema naiselik pool avaldub väga väljapaistvalt ja ta on isegi kandnud küll mehelik, aga siiski seelikuid. Ja teistpidi, kui me vaatame ajast tagasi, nõukogude ajal oli meil suhteliselt naljakas vaadata ja isegi viskasime nalja selle üle, kui oli see monument tööline ja kolhoositar ja kuidas nõukogude naised käisid traktoritehastes või kraanadel tööl, aga kui me vaatame tänast ärimaailma, siis me tegelikult ei pane imeks, kui seal töötavad kõrvuti mustades ülikondades meesterahvastele ka mustades kostüümides naisterahvad ja mul tuleb ka meelde üks Eesti suhteliselt omapärase saatusega äridaam, kelle kohta tema äripartner on öelnud lause, mis ingliskeeles kõlas, et she had a great balls, mida võiks siis nagu tõlkida eesti keelde, et noh, ta on väga mehelik naine või ta saab siin meeste maailmas väga hästi hakkama. Kas see näitab meile seda, et tegelikult me anname läbi nende märkide, mida me siis riietuse või muude asjadega väljendame aimu nendest muutustest, mis maailmas on toimunud ja toimub teatud lähenemine nagu tegelikult naise ja meesse vahel?
Jah ja veel kord jah. Ja ma arvan, et see on selles valdkonnas kohe väga hea, et me ei peaks ilmselt, mehed ei peaks kaotama oma mehelikust ja naised oma naiselikust, aga samas see selline diktatuur, et kui ma olen või diktaat, et ma olen mees, siis ma tohin kasutada ainult super 200% mehelike väljendusvahendeid ja et minus ei olevat seda sama teist poolt, et siis see on küll kahju lugu, et noh, näiteks lugedes hiljuti Harriet Tompere sõnu oma isa kohta, kes muusikat kuulates oma toas nutab, siis vaat, see on minu jaoks lihtsalt super. Et, ja samas siis eks ole see mees, kes julgeb panna selga kollase džempri ja kes julgeb olla aegajalt, eks ole oma mõistus jätta selja taha olla nõrk, ja alluda emotsioonidele ja see kõik on nii inimlik ja see kõik on nii tore ja see mina arvan küll, et kui see liikumine sinna poole edasi läheb, siis see on ainult hea. Ja see, et naised selles valdkonnas siis oma tumedates kostüümides, rangelõikelistes, klassikalistes ja ütleme siis professionaalsust või professionaalsusele vihjavates rõivad kasutavad, siis see on ju ka täiesti aksepteeritud ja see peab nii olema, et ühes nõupidamise õhkkonnas ei peaks tegelikult mehed tegelema selle mõtlemisega, et kuidas ma selle naise küll õhtul välja saaksin, vaid ta peaks suutma selle naisega rääkida ikkagi sellest, mille pärast nad sinna sellel päeval kokku on tulnud. Et meil on erinevad küljed ja aegajalt iga naine tunneb ilmselt ka, et küll oleks hea, kui mu mõistus kaoks, et ma saaksin olla 200% naine. Ja noh, ma ise võin seda öelda, aga teisi pidi jälle tunda, et ma olen 200% naine. Nii et näiteks ma tunnistan ausalt, et ma kõigun kogu aeg. Mulle kohutavalt meeldib olla tark, lüüa kaasa meeste vestlustes juhul, kui ma oskan ja saan ja samas täpselt see teine pool, et olla see 200% naine ja pakkuda neile seda kaitset, seda rahu, seda mingisugust suubumist mingisugusesse, ma ei tea, mingisugusesse rahusse ilmselt, jah, nii võiks nimetada.
Ja kuule, ja jätkame saadet Luusime ringi, saatejuhti autor nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega Anita Arst, organisatsiooni Ladies Circle Eesti.
Ja Ladies Circle Eesti.
Eesti endine president ja rõiva kujundaja ning firma juhti omanik. Aga kui me nüüd rääkisime sellest, et te vihjasite või viisite mõtted lausa otsa selle peale, et mehed on need, kes on valmis riskima, panema kaalule, noh, ma ei tahaks öelda, et kogu elu, aga üsna palju selle nimel, et saavutada mingit võitu tulemust, mida iganes ja peab olema keegi, kes seda ütleme siis niimoodi, et tagalat kindlustab naise näol, kes siis hoiab ja tasakaalustab. Siis kas me võime selles muutust arengus piiritult edasi liikuda? Või on siiski teatud piirid ees? Ma näiteks tooksin sellise näite, et hiljuti vesteldes oma pojaga, kes on 10-aastane ja käib algkoolis, siis tõepoolest ütleb laps suhteliselt siiralt ja tõsiselt lause, mis paneb mõtlema. Aga algkoolis ei saagi omavahel poisse ja tüdrukuid ja nende õppeedukust ja nende hakkama saamist võrrelda, sest õpetajad on naised, nendele meeldivad tüdrukud, kes on püüdlikud ja teevad kõik ära ja sellepärast, et pole mees õpetajaid sellises vanuses laste jaoks, ei ole ka võimalik poistel, kes võib-olla selles eas ei ole veel nii korralikud püüdlikud võimalik võrdselt konkureerida tüdrukutega, saada sama häid hindeid ja olla klassis sama tublid ja sama austatud ja omakorda kas see toose ka seda probleemi kaasa, et rotsist poisid hakkavadki ja võib-olla kohati mõtlevadki enda jaoks, et see polegi tähtis ja liiguvad edasi omal moel. Kas me võime nendes lähenemisprotsessides, kui need edasi lähevad jõuda ka sinnamaale, et meil ühel päeval on altklassis meesõpetaja normaalne nähtus ja mingisugused sellised muutused toimuvad ka lastepsiholoogias või see on juba mingisugune niisugune ulmeline piir?
See ei peaks olema ulmeline piir, see oleks väga loogiline ja loomulik, kui see nii oleks, aga need samad mees ja nais õpetajad, tähendab, ma arvan, et ühe hea õpetaja puhul ei ole poistele tüdrukutel mitte mingisugust vahet ja üks teist inimest või seda väikest inimest näha tahtev õpetaja näeb tegelikult sinna sisse ära kindlasti, mida see laps vajab ja mida parasjagu tema sinnata või kuhu teda suunata, selles ma ei kahtle üldse, kui oma tööd hästi teha ja keskendunult teha. Aga see lugu, kas koolis kunagi midagi muutuma hakkab, siis kahjuks on see nii, et naistel minu arvates on rohkem vastutustunnet. Naised ilma suure rahata tunnevad, et nad peavad vastutama selle elu eest, et nad peavad vastutama selle järel tuleva põlve eest. Ja see naine hoolimata sellest, et tal näiteks pole kodus seda sponsorist meest, kelle abilda võiks olla see väikese palgaline õpetaja või näiteks lasteaia kasvataja. Minu arvates see on veel hullem lugu ju. Et vaat see... Naine ikkagi sageli tunneb vastutust kogu selle olemise ja kogu selle maailma ja selle maailma taguse eest rohkem kui mees ja ta on nõus ilma selle materiaalse küljeta tegema kõik, mis tema võimuses on, aga mees sagedamini ei ole selleks veel valmis, ei ole valmis seda vastutust selle olemise ja selle maailma eest kandma ja nagu me ütleme, et praegu see mehelik ja naiselik maailm nad ongi niimoodi kujunenud, et üks läheb seda tsivilisatsiooni poolt pidi ja teine püüab alles või püüab hoida seda kuidagi seda tasakaalu või seda nii keeruline sõnades väljendada, et
aga ma tooks siia ühe mõtte.
Ja.
Hiljuti kirjutas Eesti ajakirjandus ühest väliselt igati edukast. Ma arvan, et mälu ei peta, siis tegemist oli showbusinesse maailmas töötava endise mehega, kes on vahetanud sugu. Tehnika võimaldab meil tänapäeval teha päris palju asju, aga lisaks asjade tehnilisele poolele on ka veel eks ole nüüd see sisemine emotsionaalne pool. Ja minul on tekinud seda lugu lugedes selline mõte, kas tõepoolest on võimalik selline asi, et näiteks inimene on jõudnud selles elus, mis väliselt on tegelikult suhteliselt edukas ja kõrvalt vaatajale tundub, et kõik on nagu parimas korras. Mingisuguse tupikusse ta ei näe enam võimalust sellisena jätkata edasi minna ja ta otsustab proovida vaadata seda elu läbi naise silmade selleks, võtta ette kõik need kulukad, keerulised ja ma arvan, et ka suhteliselt rasked sammud ja proovida alustada vanuses 35-40 nagu nullist uuesti.
Ma ei oska arvata, mida niiviisi käituvad või sedamoodi käituvad inimesed üleüldse mõelda võivad, aga ma oskan siin küll ainult oma arvamust selles situatsioonis öelda, et selle inimese sees on kindlasti mingi väga tõsine katastroof ja ta otsib aga see ma arvan, et kui üks mees enesele naiseliku vormi suudab anda või tahab anda, siis see tegelikult ei päästa, sest see on pealispind, see vorm on ikkagi pealispind ja see ühest minu hiljuti loetud raamatust näiteks jällegi, et füüsiliselt me oleme mehed ja naised ja see on nii ja meil on teatud tõmme, need vastaspoolused tõmbuvad ja see tõmbumine ikkagi ju kõik toimub selleks, et saada üheks, et olla üks. Ja vaat see sama seksuaalsel pinnal tõmbumine, see on selline kõige parem võimalus materiaalses, füüsilises elus, materiaalses mõttes saada üheks. Aga see on see hetk ainult, et see füüsiline vorm, see ilmselt selle kuidagi, ma saan aru, et see inimene võibolla tahab siis selle oma välise vormi abil mõista paremini naiste maailma, tunda ennast seal paremini siis või siis selles vastaspoole maailmas või vastasmärgi maailmas, et teda võetaks kui naist, et teda ei võetaks kui siis seda teist poolt, ma saan kõikidest nendest soovidest ja tahtmistest aru, aga ma tänasel päeval küll ei arva, et ma selleks peaksin oma füüsilist olemist, oma meheks või naiseks olemist, kuidagi moodi seda füüsilist vormi hakkama muutma, et see muutus peab kusagil sisemisel tasandil tulema, et ma pean suutma jätta maha oma selle peegelpildi ikkagi. Et ma pean suhtlema mingite teiste, ma ei tea, mis asjad need on minus, millega ma pean suhtlema, aga ma pean suhtlema millegi muuga, mitte selle vormiga.
Ja kuule, ära mine raadio juurest ära, me teeme siin kohal väikese muusikapausi, tuleme pärast seda tagasi organisatsiooni Ladies Circle Estonia endise presidendi ja reivakujundaja Anita Arstiga. Luusime ringi. Hea kuuleja, jätkame saadet Luusime ringi. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie vestluskaaslane Anita Arst, organisatsiooni Ladies Circle Eesti, endine president ja reivakujundaja. Me räägime naiste ja meeste maailmast, naiselikkusest ja mehelikkusest ja sellest, kuidas kesta koos siin maailmas, vaadates võib-olla läbi erinevate silmade ja tajudes seda maailma ka mõnevõrra erineva emotsiooniga. Aga Anita, kui me nüüd räägime organisatsioonist Ladies Circle, siis pean ütlema, et ilmselt väga paljudele meie kuulajatele ka mulle endale on suhteliselt salapärane, millega te tegelete, mis on selle organisatsiooni kokku kutsumise või teie kokkusaamise ja kooskäimist, noh, ma ei tahaks öelda, et mõte, aga eesmärk võib-olla naiste organisatsioon, ettevõtlikud naised, midagi muud on meile nagu rohkem igapäevased, tuntavad, teatavad, tajutavad, et võib-olla nüüd ka natukene sellest.
Faktide rägastik on selline, et meie rahvusvahelises, kogu rahvusvahelises organisatsioonis on 36 maad kirjas ja meil Eestis on liikmeid 85 praegu tegutsevaid liikmeid.
Need on eraisikud, kes ja, on inimestena liikmed.
Ja meil on 8 klubi üle Eestimaa laiali. 4 neist Tallinnas, ülejäänud Tartus, Pärnus, Paides. Ja ehk miks meist kuulda nii väga pole olnud, et meil puuduvad igasugused niisugused piirid selles traditsioonilises mõttes, et ei ole me kuidagi moodi poliitiliselt seotud, ei ole me kuidagi moodi majanduslikult seotud, mitte mingisugused ärisidemed meid ei seo. Ei ole me kuidagi moodi oma usu või uskumuste või religiooni kaudu seotud, vaid lihtsalt üks grupp aktiivseid või vähemasti sellist teha tahtmist ja energiat või siis head energiat, võiks nii öelda, head energiat omavaid inimesi, kellele meeldib koos käia, koos olla, koos teha. 15 aastat oleme Eestis tegutsenud. Ja kasvanud ja nüüd koguni juba nii kaugele, et kui aastas kord siis selles suures Ladies Circle International organisatsioonis toimuvad aasta koosolekud, siis kord on koos meid 500 naist üle maailma, kord on koos 600 naist, nüüd möödunud septembri alguses Islandil 650 naist, kunagi Göteborgis 1000 naist. Siis 2007 on tulemas rahvusvaheline konverents meil Eestis Tallinnas ja see on suurepärane. Aga meie tegemistest veel, kui üldse niimoodi kõigepealt öelda, et naisorganisatsioon, siis esialgu vähemasti meestel tekib selline tunne, et nii nüüd need on mingisugused võrdsused tagaajajad ja noh, tähendab meestega, meeste naiste võrdsuse eest võitlejad.
See on mingis loomulik.
Ja.
Me tajume, et te võtate mingi tükki ära, te tahate mingit koogikest, mingi osa. Mis on täna meie oma.
Ei, ja. Me tahame pakkuda teile oma koogikest. Ja kummaline on jah see, et me ei võitle tegelikult mitte kellegagi ja me ei võitle mitte millegi vastu, vaid me tahame pakkuda sellist mõnusat hääd fooni, milles lihtsalt on hea olla. Ja see ei tähenda, et me lihtsalt oleskleme. Me kogu aeg tegutseme, aga need on sellised käte ja jalgade ja silma ja südamega tehtud asjad, et väga vähe oleme me siis rinda pistnud näiteks heategevusega, mis raha läbi. Et, ja meie väike heategevus käib siis ikkagi teo läbi ja me ei ole kokku tulnud ka mitte selleks, et teha heategevust selle sõna selles mõttes, nagu me praegu seda mõistame, vaid me oleme vist isegi pigem tulnud kokku selleks, et tegeleda ise endaga ja luua kuidagi ise enda ümber see hea foon ja siis paljundada seda. Et minu jaoks on hästi oluline see, et kui ma olen tetatee kellegagi või tetatet on õige öelda kellegagi, siis see on kahe inimese energia, mis kui see niisuguse ühise voolamise või sellise ühise minemise ja liikumise leiab, siis see on lihtsalt super tunne. Aga kujutage nüüd endale ette, kui on ühel klubi koosolekul koos 10-20 inimest, milline energia sellest tekib ja kui on koos see 1000 inimest. Mul ei ole võimalik mitte ühelegi mehele enne, kui ta pole seda näinud ja võibolla siis ka mingil määral tundnud, selgeks teha seda, mis toimub meie rahvusvahelistel miitingutel, kus on koos näiteks 600 naist. Need mehed, kes seal on esimest korda, nad on täielikus hämmingus, nad ei saa aru, mis toimub, sest et see on selline pidu sinus eneses, mis on tegelikult võimendatud 1000-kordseks. Et kui ma võrdlen seda aegalt niimoodi, et üks inimene kloostris või kirikus oma palvega ja kui meid ja meie seda head fooni, mis on ju samamoodi palve, see on meie palve. Meie niisugune rõõmus ja energiline palve, et ja kui me seda niimoodi võimendame ja paljundame, et mida me oleme võimelised tegelikult maailma saatma. Ja veidi aega tagasi, meil on kõrval, nii öelda kõrval ka meesteklubi, Roundtable Eesti, millest kindlasti paljud on rohkem kuulnud.
Teavad veidi rohkem kui teie organisatsioonist, aga ka mitte liiga palju tahaks
öelda. Aga ka mitte liiga palju, jah. Ja kui meil on olnud meestega koos teatud üritusi, teatud niisugusi tegemisi tehes halvemaid ja paremaid aegu, me oleme mõistnud üksteist paremini, kord ja kord halvemini või siis tähendab, et pole mõistnud, siis näiteks tänasel päeval hetkel on küll selline tunne, et me oleme, et nad on meie olemasolu vajalikkuse ära tundnud. Ja siin kohal ma juba tahaks öelda, et see, et me 10 aastat seda vaeva oleme näinud ja ennast neile teadvustada püüdnud, mitte siis lihtsalt tantsupartneritena teatud õhtul mingisugusel üritusel, vaid just nimelt, et mida me kõik võiksime koos teha ja millist, mida oleme meie võimelised nende niisugusele. Need on ju kõik väliselt ju väga edukad ja väga targad ja väga aktiivsed ja energilised inimesed, et mida meie tegelikult nende ellu sinna kõrvale tuua võime, et nad on selle nüüd ära kuidagi moodi jaganud ja et meil on niisugune super hää suhe praegu.
Võibolla see näide ei ole kõige parem, aga ma olen mõelnud lähiminevikus olen puutunud kokku akadeemilistes ringkondades inimestega, kes selles tänases olukorras, mis on võibolla kardinaalselt muutunud võrreldes varasemate aegadega, on leidnud risti vastupidised lahendused ja ma ise enda jaoks olen mõelnud, kas siin on ka küsimus selles, et erinevaid lahendusi leiavad mees teadlane ja nais teadlane või ei saame siin sugude erinevat emotsionaalsust ja mõtlemist mängu tuua, aga näiteks meesteadlane nähes olukorda, kus täna teadlasena suhteliselt kitsas, kasutab ära oma nime, et teha äri sellest, võtta raha, mida võimalik on turu pealt kokku, aga naisteadlane hoolimata raskustest püüab läbi pressida, tõestada, mida on vaja teha hoolimata sellest, et raha ei anta, tajub ja näeb mingisugus seina ees kohatiga tajudes sellist lootusetust, mis võibolla sünnib sellest tema jaoks kohatiga korruptiivsena tunduvast maailmast, hoolimata kõigest. Ta ei lähe sellele teele, vaid püüab võibolla loobudes ise väga paljudest asjadest. Kas me siin võime seletada seda erinevust?
Ja absoluutselt kirjutan alla küll antud hetkel. Antud situatsioonile. Ja.
ja teie eesmärk on seda vahet vähendada. Ehk siis nagu ma aru saan, te üritate oma energiaga neid jõuvahekordi muuta.
Jah, tahaks kohe öelda. Veel üks moment tuleb mul siia vahele meelde, et no, naisteklubist rääkides, et aktiivsem aeg selles tegutsemiseks on ikkagi niisugune 35 kuni 45, meil ongi vanuse piirang muide, et ja 35-45, kui juba perekond toimib, lapsed juba suuremad, töös oled juba kohal, ühteist tead ja nii edasi oma ametialaselt. Siis see on aktiivsem aegklubi jaoks ja ilmselt kavad selle sama naisteadlase jaoks. et ma olen mõelnud ka nii, et me oleme teatud etapil või teatud eluetapil kõik juba professionaalselt väga head, eriti selles klubis. Me oleme omas ainevaldkonnas juba peaaegu, et tipus praktiliselt selles vallas enam kaugemale, kvantitatiivselt ehk minna ei anna, kvalitatiivselt ju alati. Ja siis mulle meeldibki mõelda ja rääkida nii, et see klubi on meie jaoks see koht, kus me saame olla professionaalid inimesena. Aga olla inimene tähendab ju midagi rohkemat kui olla mees või olla naine. Et olla professionaal inimesena. Et kui selle ükskord kätte saaks, ai, taevas.
Kui me mõtleme tuleviku peale, mida peavad kandma edasi meie lapsed, siis mehe ja naisena on meid vaja selleks, et laps sünniks. Ja loomulikult ka edasi kasvatamisel. Selles mõttes ma absoluutselt päri, et mida tugevam on perekond, seda tugevam on ka ühiskond läbi need laste, kes kasvavad perekonnas. Kas nende muutuste tõttu, mida võib-olla ühiskond selliste lähenemiste tõttu üle elab, et kohati ka nende vahetuste tõttu, aga siiski püüab säilitada, eks ole, hoides teatud kohtades kas või eri organisatsioone, meestele, naistele, mis iganes muudes vormides. Me tagame selle, et ka lapsed saavad kasvatatud ja õpetatud nii, et nad näevad maailma mitut poolt ja saavad aru eri tahkudest. Aitab see meid neid kasvatada ja nendele omakorda meie käest õppida ja ennast oma eluks ette valmistada?
Kohe kindlasti, et on meestel vaja situatsioone, olukordi, seltskondi, kus nad on mehed oma vahel, naistel naised oma vahel ja...
Aga laps on see, mis toob kokku mehe ja naise.
Ja
siin ei ole võimalik asendada näiteks, et on kaks isa, kellest üks on võib-olla siis veidi isalikum, teine veidi mitte isalikum ja nad saavad selle lapse kasvatamisega sama hästi hakkama kui isa ja ema.
Ma arvan, et see, kui see laps oleks sündides kohe nii-öelda teadlik võib-olla sellest näiteks, mida mina või teie oskate hetkel mõelda, et kui see laps kõigest sellest aru saaks, siis talle ehk piisaks ka kahest mehest näiteks ema ja isa rollis, aga tema maailm ei, ma kujutan ette, et ta ei... Ta peab selle läbi tegema, just nimelt, ta peab läbi tegema need erinevad asjad ise enda jaoks, et siis näha, mis nendes on ühist ja kuidas neid ühendada ja mis tegelikult, mis väärtus see ühendamine on.
Hea kuuleja, meie saade luusime ringi. Täna saate külaline Anita Arst, organisatsiooni Ladies Circle Estonia, endine president ja rõivakujundaja. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja me räägime maailmast, kus me peame hakkama saama mehelikkus ja naiselikkusega, tajuma seda maailma küll võib-olla veidi erinevalt, aga ühiselt koos lahendama nii küsimusi kui ka tulevikku kandma. Võib-olla üks asi veel, milles Anita me võime vaadata teatud erinevust meeste naiste suhtlemises ja suhtumises on tähelepanu avaldused ja nendega kaasnevad, noh, ma ütleks, et kingitused, aga sellised sestid või tähelepanu osutamine. Näiteks naistepäev, mis võib-olla kellegi arvates on lihtsalt selline kena mõnus komme, mille käigus saab osta roosi, selle kinkida oma kallimale või emale, tütrele, naisele. Aga kõigi teine arvab, et tema jaoks on see mingi rudiment, see on pärit nendest 20. sajandi algusaastatest, kui tänaval käisid naisõiguslased, kuni selleni, et me võime ju tagasi minna, eks ole, naistepäeva meenutamisel aegadesse, kus 8. märtsiga meie silme ette tulid Klaara Zetkin, Rosa Luxemburg ja Nadežda Krupskaja. Et kas ka see on selline keeruline olukord, et paratamatult me tajume maailma erinevalt ja iga üks võtab seda maailma selliselt, nagu tema näeb ja sinna polegi midagi parata teha midagi.
Jah, sinna pole parata midagi, iga üks võtab nii, nagu ta näeb. Aga mina saan siin jälle rääkida ainult oma isiklikust tundest või mõttest sellel teemal, et ükskõik on see siis naistepäev või on see emadepäev või on see pulma-aastapäev või mis tahes, need on need hetked, kus ikkagi sellesse argisesse ellu on võimalik tuua üks niisugune pühapäevane liigutus. Et kui ma seda igapäev ei jaksa teha ja mul ei ole selleks energiat, on mehi ja on naisi, kes jaksavad seda teha kogu aeg. Aga kui mul ei ole, siis on mingisugune kord, mingisugune niisugune,
mingisugune kell, mis võtab meelda mulle,
ja, just täna nimelt. Ja ikkagi see on ilus. Mis siis, et selle taga on igasuguseid naljakaid lugusi, et ühel hetkel on võetud seda niipidi ja teisel hetkel naapidi, et see, mida aeg on omistanud neile päevadele või vastupidi, et need ajad või päevad on teatud või tulnud teatud ajast, siis see ainult lisab seda nalja ja seda fanni sinna juurde ja minu mõelest teeb need asjad vaated rikkamaks, aga mitte, et ma peaksin neid kuhugi endast ära tõukama või lükkama või see on tore, see on kõik, need on kõik eluilmingud.
Kui me siin enne rääkisime, et ükskõik mis naisorganisatsioon, et seal võib tekkida, eks ole aru saam, et mehed vaatavad seda kui mingisugust vastupanu või jõu avaldamise energiat, mille vastu tuleb ennast kaista. Kas te seda ei ole nagu mõelnud või tajunud, et aga võib-olla teie organisatsiooni nähakse ka kusagil või keegi näeb sellisena, et kaasaegsed Rosa Luxemburgid ja Klaara Zetkinid?
Seda me ei ole küll tajunud, aga...
Jumal tänatud.
Jaa, ei ole tajunud, aga tajuma peame me ikkagi kogu aeg seda, et kui see on naiste klubi, siis see tähendab padja klubi, sokki kudumine, et mitte midagi rääkimist või kaasamõtlemist väärt seal ilmselt olla ei saa. Vaat seda küll. Aga, ja seda on arvanud ka meie oma roundtable klubi mehed.
On see niimoodi ainult Eestis? Või võib seda kandra laiemale, et see tegelikult on suurema osa selle lääne demokraatia maailma tänane niisugune
mõttevõime? Jah. Ja ma küll ei julge vastutust võtta, kuidas täpselt, aga meil on olnud juttu ka näiteks erinevad kultuurid ju meie nende liikmesriikide keskel seal. Ja näiteks paljud asjad, kas või siis need meeste ja naiste klubide omavahelised üritused või koostöö on teatud maades täiesti võimatu. Need organisatsioonid tegutsevad eraldi ja nad räägivad põhimõtteliselt ikkagi eraldi asjadest, nii et see on kultuuriti väga erinev. Et kuigi meil on 36 maad ühenduses, siis meie tegemised on tegelikult erinevad. Ja, aga tegu on üks asi ja see soov teha on teine asi ja ma teen antud hetkel seda, mis mul selles situatsioonis vaja teha on.
Kas te ajalost lähtevalt olete nõus sellise ekskursiooni tulemusega, mida ma püüan nüüd kirjeldada? Olid kunagi kirikud, kus kirikuteenijad või kirikule hinge annud inimesed olid täiesti lahutatud. Mungad, nunnad. Ma tahaks nüüd öelda, et see oli otsene tulemus, aga ühel hetkel siiski see eraldatus ja lahutatus kadus ja inimesed, mehed ja naised puutusid rohkem kokku. Noh, ütleme ka, võime ühe märgi tuua 60-ndatel alanud seksrevolutsioon, kus kadusid mingisugused piirid, ei olnud enam sellist hingelist, vaimulist kandjat, eks ole, et meeste koolid, tüdraste koolid eraldatus. Ja nüüd need klubid, nagu teie, nagu Roundtable, on nagu teine ring, et edasi uuesti ja siiski nagu mingis mõttes, kuigi võibolla ühendust otsides natukene jällegi eraldada. Ma olen nagu mõelnud just selle vabameelsuse seksrevolutsiooni peale. Kas ta ei tulnud seda tulemust, et naised, naisliikumine said küll vabaduse välise, on seksuaalselt võrdsed meestega kõiges, aga ta ei tulnud seda hingelist, emotsionaalset, sisemist võrdsust, sotsiaalset võrdsust, staatuses, võimalustes, läbilöögivõimes, milles muus. Ja selles mõttes nagu maailm jätkab spiraalina seda arengut, Ja meil on tulemas nagu uued sellised küsimused, probleemid, nähtused, mis võibolla kordavad kõrgeval tasemel seda vana.
Täiesti nõus kõigega kogu selle looga. Jah, sest et just enne puudutasime seda, et see sama seksrevolutsioon, see puudutas ainult üht niisugust pinnapealset pulbitsemist ju. Et see jäi pooleli. Jälle nüüd ta võtab hoogu, käib jälle kusagil veidi allpool ära, urgitseb, uuristab, sunnib meid rohkem kannatama, peab meile igasugu vingerbusse teel ette, ikka me ei ole rahul ja äkki kui me ei ole rahul selle pooliku variantiga, et äkki me ikka jälle läheme kuhugi edasi. Et see sama, võibolla jälle siia sobib see näide, see ookeani lugu, et suur ja lai, ja vaat see on nüüd Eckhart Tolle raamatust pärit, et suur ja lai ookean ja ma tunnen ennast vaat selle sama ookeanina, niisugune, et seda veet on nii palju ja see niimoodi aeglaselt liigub, see avarus, see kõik see niisugune voogamine ja vaat siis see seksuaalsus ja need väljendused seal, sellel pinnal naiselik ja mehelik ja see on see niisugune pinnapealne lainetus, et me tunneme seda lainetust, see kõik on õige, see kõik peab olema, et maailm püsiks, oleks, läheks, et see taassünd oleks olemas, aga kusagil on ikkagi, kusagil terve see ookean, see pinnapealne lainetus ei saa, see ei ole veel ookean. Et see on ainult üks osa. Jah.
Hea kuuleja, me täname, et sa oled olnud selle meeldiva, huvitava ja vahest kasuliku tunni meiega, kui meie saatekülaline Anita Arst, organisatsiooni Ladies Circle Estonia, endine president ja rõivakujundaja, on koostöös saatejuht Koit Luusiga püüdnud siin seda maailma vaadata võibolla mõnevõra teise nurgalt ja me oleme püüdnud koos minnes seda ühist maailma ka koos mõista ja niimoodi mõtteid vahetades ka ise midagi uut saada. Kui see oleks nüüd viimane võimalus midagi öelda, küsida, teada saada või anda, Anita Arst, mida te ütleksite nendele inimestele, kes on meid tundega kuulanud, tahaksid võib-olla veel kuulata?
Väga keeruline. Väga keeruline, aga ma vist niimoodi vahemärkusena ma vaatan, kas ma jõuan kuhugi. Mulle hirmsasti meeldis jällegi seal samas Trialoguse festivalil Metropoliit Stefanuse loengu teema, ehk siis pealkiri, mille ümber tema püüdis või see mõte, mille ümber tema püüdis liikuda. Ja see kõlas nii, katsetusi ilu teoloogia algatamiseks. Et kuna ma võib-olla, et olen seotud ka hästi palju siis ilu loomisega, mis minu jaoks on tegelikult rõõmu loomine ühele inimesele siin ilmas, siis kui minu teha oleks praegu algatada üks või tähendab olla osaline ühe uue religiooni tekkimises, siis vaat just nimelt selle sama juures, et uskuda ilu ja vabaduse sisse, ma ei tea mida kõike see hõlmaks, aga jah, ilusat inimeste hinge, ilusat inimeste ümber, ilusat igasse päeva, ilusat.
Hea kuuleja, tõepoolest, vabadus ja ilu, need on ilmselt väga olulised ja meile vajalikud emotsioonid, tunded, tajud. Kas me igapäev neile mõtleme, on ise küsimus, aga kui me oleme sellest ilma jäetud, siis me oleme sunnitud mõtlema, kuigi võib-olla vahest on siis juba hilja ja enam midagi teha ei annagi. See oli meie tänane saatetund, luusime ringi, täname kuulemast. Kui teil on muresid või rõõme, kirjutage nagu ikka aadressil koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast, olge terved!
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.